Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. Pero hindi tayo nag-iisa ngayong araw dahil sasamahan tayo ng ating kasamang Canberra correspondent at isang tennis aficionado. Yun ba yung tawag doon? Si Daniel Delenia. Magandang araw sa iyo, Daniel.
Magandang araw sa iyo, TJ, at sa ating mga tigapakinig.
Oo, maraming salamat, Daniel, at napadpad ka mula Canberra. Bukod, Daniel, sa nabanggit mo na oath-taking, no, ng mga citizenship tuwing Australia Day, isa din sa mga nagaganap ngayon or inaanunsyo yung Australia Day Honours List. Nabanggit na natin kanina yung mga ilan sa mga naparangalan. Pero maraming tanong lalo na yung mga bagong migrante dito. Siyempre, iba siguro matagal na alam na kung ano yung Order of Australia. Minsan nakikita ko, Daniel, yung mga name, di ba? Halimbawa yung name, bawa Daniel Delenia AO, yun ang example lamang. TJ Korea AM, yung mga ganyan. Sandali, parang kung ikaw bagong migrante kahit yung ibang matagal na, ano ba yun? Di ba may mga ganun kang na... Parang kita mo yung number, hindi mo alam, di ba?
Oo, sa Pilipinas, usually yung mga ganyan, nasa umpisa ng pangalan, di ba? Katulad profesor o doktor. Pero dito sa Australia, yung mga parangal na yan, linalagay dun sa huli ng kanilang pangalan.
Parang badge of honor at syempre parang isang talagang karangalan, may ganun. Pero dapat sa mga kababayan, ano ba? Ano po ba yung mga AO at Australian Open ba yan? Ano ba yung meaning na yun? Ngayon pong araw na to, bibigyan po namin ng konting paliwanag. Ito po yung mula sa Australia Explained ng SBS kung ano nga ba yung Order of Australia. Alam niyo po ba na ang Order of Australia ay bahagi po ng pambansang parangal ng bansa? Ito po ang pinakamataas na pagkilala para sa mga Australianong may kahanga-hanga ambag sa komunidad.
Oo, at meron itong nominasyon, may nomination process na sinusuri ng isang independent council na tinatawag na Council of the Order of Australia na nagbibigay ng rekomendasyon sa Governor General. So, ayon dun sa opisina ng Governor General, ang Order of Australia, TJ, ay para sa lahat ng mga Australiano at nagsisimula ito sa nominasyon mula mismo sa komunidad.
Naku, mamaya, bagitin natin kung paano yung proseso o yung bahagi, paano ba, dahil ito pala, yung mga nakatira dito, pwede mag-nominate. Lalo nang pwede pala, di ba? Hindi mo alam. Oh. Alam niyo po ba na mayroon pong apat na antas yung parangal ng Order of Australia? Kasi nabanggit natin yung AO, ano ibig sabihin? May AM pa, AC. Ito po yung mga ngayon, yung apat na antas na yun. Unahin natin yung AC. Nakikita natin yung AC. Ang ibig po yung sabihin niya ay Companion of the Order of Australia. Para po yun sa mga natatanging tagumpay at pinakamataas na antas ng serbisyo sa Australia o sa sangkatauhan po. Yung AO naman na rin natin, hindi po Australian Open kapag ang pinag-uusapan itong Order of Australia. Yun naman po yung Officer of the Order of Australia. Para po yun sa mataas at natatanging antas ng serbisyo sa Australia o para po sa sangkatauhan dito sa Australia.
Oo, at meron din tayong tinatawag na AM pero hindi yan yung mga early risers, no?
At hindi yan yung radyo, yung AM radio.
Oo, tama. Ang AM, yan ay yung Member of the Order of Australia. Para naman yan sa mga nagserbisyo sa isang particular na lugar, larangan o grupo. Tapos yung panghuli, TJ, ay yung OAM o Medal of the Order of Australia. Ito naman ay ginagawad para sa mga nagserbisyo na karapat dapat sa espesyal na pagkilala.
So yan po yung apat na antas ha, para sa mga kababayan. May quiz po mamaya, kaya ilista nyo kung ano ibig sabihin. Alam nyo po ba na maaaring magnomina ng isang tao kung sa tingin nyo po ay matagal na siyang nagbibigay na ng natatanging serbisyo sa komunidad? Hindi po kailangan maging sikat ha, kahit po yan yung mga ordinaryo day-to-day na nakikita nyo na tumutulong talaga. O hindi po, yun nga, kahit hindi po mataas yung posisyon, bawa kasi minsan baka iniisip nyo yung community leader dapat o presidente ka ng ganito, hindi no? Kahit po yun yung mga ordinaryong tao, na karaniwang tao tulad po maaring kapitbahay, trabaho o yung nasa community ninyo, nakikita po na may tunay na ambag po sa komunidad.
Oo, at meron din namang special na award ang ibinibigay sa mga nagsisilbi sa military ng Australia. Meron ding military division ang Order of Australia. Ito ay pinaparangal sa mga inirerekomenda sa Governor General ng Minister for Defense. So may tinatawag ding meritorious awards para naman dun sa mga particular na serbisyo gaya ng polisiya, emergency services at iba pa.
Oo, so yung mga talagang nasa government na, no, Daniel, na nagtutulong din. So, yung mga yung isang order of presilya para sa mga community, ngayon, nabanggitin yung ordinaryong tao, tapos ito yung special nomination. Kaya po kapag naisumitin na po ang nominasyon, sinusuri po ito ng isang researcher mula sa tanggapan ng Governor General upang tiyakin at i-verify ang impormasyon. Kaya po dapat talagang legit, no? Baka mamaya, wala na palang naitulong, ipinasa nyo lang, eh kasi may researcher po. Kaya ako, ang nominator daw po dyan, yung nag-nominator na ay magbibigay po ng mga referee na tinamaaring magpatunay ng sa serbisyo ng nominado. Magkikipag-ugnayan po yung mga researcher at iba sa iba pang mga referee para po sa mas kompletong pagsusuri.
Oo, at parte ng pagsusuri na yan ay yung masusi at maaring tumagal ito ng 18 months, TJ. Ganun katagal o hanggang dalawang taon. Sinusuri ng council yung lawak at epekto ng nagawang serbisyo ng mga nanomina bago magbigay ng rekomendasyon sa Governor General ng Australia. Yung Governor General naman, TJ, si Sam Mostyn, no, ang nagbibigay ng pinal na pag-aproba sa mga rekomendasyon. So yung listahan ng pinaparangalan ay inaanunsyo yan dalawang beses sa isang taon. So tuwing Enero, yun nga ngayong Australia Day, at tuwing Hunyo naman kasi yun yung birthday, no, King's birthday.
So yun yung nakita natin ngayon, King's birthday honors list. Tama. Tapos ito Australia Day honors list. Kaya baka yung mga kababayan, sandali, pwede pala ako. May mga ganyan na napaisip. Naku, wag po kayong magdalawang isip. Kung halimbawa talaga namang tunay na nagbigay ng tulong ambag po sa komunidad, lalo sa Filipino community sa Australia. At speaking of ng Filipino community, ito po yung mga ilan sa mga Pinoy na tumanggap. Ulitin natin, ilan lang po ito. Marami po itong mga Pinoy na parangalan na ng Order of Australia na nakaka-proud din naman para sa mga kababayan natin. Pero ito po yung ilan lamang sa babanggitin kasi baka hindi maubos yung oras natin o maubos yung oras natin kapag binanggit natin lahat. Ito po isa po sa mga nauna din, si Lolita Farmer, isa po itong abogado sa NSW na na-induct sa Australia Honours. Tumanggap po siya ng OAM noong 1981. Gayun din po si Mr. Reynaldo Wanta, isa pong educator at writer na tumanggap din ng OAM noong 1991.
Oo, at si Deborah Ruiz Wall noong 2004 ay nakatanggap din ng OAM. Yung ilan pang mga nakatanggap ay sina Manny Castillo noong 2009, Jose Reluña noong 2020, at ito galing sa ACT, si Maria Lourdes Nuni Doronilla at noong 2015. Dalawa pa sa nakatanggap ay sina Robert Andrew Hernandez mula Queensland naman noong 2018 at si Rachel Besant mula sa Tasmania noong 2019.
Oo, talaga iba't ibang bahagi. Ito naman po yung ilan na tumanggap ng AM o yung Member of the Order of Australia, si Ginoong John Rivas sa Northern Territory. Si Ginoong John Rivas ay kung tayo nagkakamali, honorary consul dyan sa Northern Territory. Si Agnes Whiten, tama ba yung pagkakapasara, tama yung sa Queensland na 2018. At napanarangalan siya dalawang beses sa OAM noong 2002 at AM noong 2018. Grabe pala to si Miss Agnes. si Carmen Garcia naman sa South Australia na isa ring honorary consul. Itong si Carmen Garcia dyan sa South Australia.
Oo, siguro yung mga kababayan natin nagtatanong, paano kung hindi naman Australian citizen? No? Pero ang sabi ng Governor General's Office ay ang mga hindi Australian citizen maaari din na gawaran bilang honorary member kung nararapat silang parangalan ng Australia. So yung mga honorary recipient sa listahang ito ay mga permanent resident.
Kasi syempre hindi nga naman lahat citizen. Yung nabanggatin kanina, iba hindi pa gustong maging citizen, matagal ng PR dito dahil nga patriotic siguro talaga o minsan tinatamad lang magproseso ng kanilang mga dokumento. Pero meron, pwede pala na kayo po ay maging bahagi, lalo na kung talagang napaka-espesyal at napaka-karapat-dapat na tingnan o kilalanin yung inyong ginawa. Kaya naman yung mga gustong mag-nominate, maaari nyo pong bisitahin ang website ng Governor General's Office. Ito po yung www.gg.gov.au. Napakadali nun, hindi po galunggong yun, gg.gov.au. Ayan, pwede nyo pong bisitahin yan para sa mas marami at kompleto pa pong detalye ng mga tanong ninyo na ako ba'y pwede? Ito ba'y bago pa lang ako? Baka madami mga questions dyan, di ba, Daniel? Kaya po yung ibang mga kababayan, kayo naman po mga kababayan, baka meron kayong naiisip na nagbukod sa amin ni Daniel Delenya, eh baka may maiisip pa kayong iba.
Huwag na tayo.
Parang sumasakit yata yung ulo ng mga nakikinig dati na narinig nila yon. Pero halimbawa, meron po kayong naisip na nais ninyong maka-nominate o manomina nga sa Order of Australia, eh pwede nyo rin ipadala sa amin. Hindi po kami yung parang hindi po kami magpo-proseso. Pero ito po parang nga laman na gusto nyo magbigay pugay o parang feeling nyo ito ay deserving na mapasali dyan. Pwede nyo rin ipadala sa lista sa amin sa Facebook page at Instagram ng SBS Filipino. At babasahin po natin yan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.